RRI World Service Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta, menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Anda dapat mendengarkan siaran kami setiap hari di frekuensi SW15150-9525-11785 kHz, programa Bahasa Indonesia, atau mendengarkan audio on demand di id.voi.co.id.
RRI World Service Voice of Indonesia, pendengar, Anda sedang mendengarkan siaran terestrial kami pada hari Rabu 30 November 2016. Kali ini saya Enggar Saraswati yang akan menginformasikan kepada Anda daftar acara siaran kami hari ini. Dan hadir mengawali perjumpaan Warta Berita dan dilanjutkan dengan komentar hari ini dalam sejarah dan juga Voi Green. Setelah itu kami hadirkan Sari Warta Berita, Pesona Indonesia, Warna-Warni dan juga Pelangi Nada. Dan mendengar demikianlah daftar acara siaran kami hari ini. Terima kasih dan selamat mendengarkan.
Voice of Indonesia dalam Warta Berita.
RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta dengan Warta Berita dibacakan oleh Suprapto. Sari berita penting. Presiden Jokowi serahkan penghargaan kepada 73 orang yang berjasa di bidang pangan. Panglima Tentara Nasional Indonesia TNI, Jenderal TNI Gatot Nurmantio mengatakan apel Nusantara Bersatu merupakan bukti yang menunjukkan bahwa Indonesia adalah bangsa patriot dan kesatria. Berita selengkapnya. Presiden Joko Widodo menyerahkan penghargaan Adikarya Pangan Nusantara APN kepada figur-figur berprestasi dalam pembangunan ketahanan pangan. Acara penyerahan berlangsung di Istana Negara, Jakarta, Rabu 30 November 2016. Berdasarkan siaran pers resmi Kementerian Pertanian, penghargaan APN pada tahun 2016 ini diberikan kepada 73 penerima penghargaan yang terdiri dari 5 kategori, yaitu pelopor ketahanan pangan, pemangku ketahanan pangan, pelaku pembangunan ketahanan pangan, pelayanan ketahanan pangan, dan pembina ketahanan pangan. Penghargaan ini merupakan apresiasi bagi upaya dan prestasi luar biasa yang dicapai perseorangan atau kelompok dalam rangka perwujudan kedaulatan pangan, kemandirian pangan, dan ketahanan pangan pada berbagai tingkatan dan jenis usaha. Pemberian penghargaan bertujuan untuk menumbuhkan dan mendorong semangat kreativitas serta berpartisipasi masyarakat untuk mengambil peran lebih besar dan memotivasi dalam mewujudkan kedaulatan, kemandirian, dan ketahanan pangan di daerah. Penghargaan APN sudah dilaksanakan sejak tahun 1979, yaitu melalui perlombaan intensifikasi pertanian dan terus disempurnakan sesuai dengan kondisi dan perkembangan zaman, khususnya di bidang ketahanan pangan. Penghargaan yang dikoordinasikan oleh Dewan Ketahanan Pangan ini merupakan penghargaan prestis, karena untuk memperolehnya melalui proses panjang, mulai dari verifikasi di tingkat kabupaten, provinsi, sampai ke tingkat pusat. Panglima Tentara Nasional Indonesia TNI Jenderal TNI Gatot Nurmantio mengatakan, apel Nusantara Bersatu merupakan bukti yang menunjukkan bahwa Indonesia adalah bangsa patriot dan kesatria. Panglima TNI di Monas, Jakarta, Rabu mengatakan, kesuksesan Nusantara Bersatu yang digelar di seluruh Indonesia menunjukkan bahwa di tubuh seluruh rakyat Indonesia mengalir jiwa patriot dan kesatria. Panglima sebagai penggagas Nusantara Bersatu mengucapkan terima kasih kepada semua peserta apel yang terdiri dari para pelajar, pemuda, tokoh agama, tokoh adat, dan seluruh elemen. Acara yang bertujuan untuk memperkokoh rasa persatuan dan kesatuan bangsa itu juga dihadiri tokoh agama, pelajar, mahasiswa, musisi, pemuda, budayawan, organisasi kemasyarakatan, dan komponen bangsa lainnya. Acara yang dimulai pagi hari tersebut diisi berbagai atraksi, seni, dan tarian dari sejumlah daerah, orasi kebangsaan oleh PLT Gubernur DKI Jakarta Sony Sumarsono, tokoh perempuan Yeni Wahid, dan Habib Nabil mewakili tokoh agama. Panglima TNI Jenderal TNI Gatot Nurmantio Sebelumnya mengajak seluruh masyarakat Indonesia melakukan doa bersama pada Apel Nusantara Bersatu secara serentak di seluruh Indonesia pada hari Rabu. Hadir sejumlah tokoh seperti Menteri Sosial Kofifah Indar Parawangsa, Kapolri Jenderal Polisi Tito Karnavian, PLT Gubernur DKI Jakarta Sony Sumarsono, Sesepuh Ormas Islam Majelis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam Jakarta Pusat Habib Nafil, Yeni Wahid, Ketua Umum AMPI Dito Aryo Tejo, dan Ketua MUI Jawa Tengah Habib M. Lutfi bin Ali Yahya. Pemerintah Indonesia siap menyelenggarakan Bali Demokrasi Forum ke-9 tahun 2016. Direktur Jenderal Informasi dan Diplomasi Publik Kementerian Luar Negeri Esti Andayani Selasa di Jakarta mengatakan, gelaran Bali Demokrasi Forum kali ini bertema agama, demokrasi, dan pluralisme. Tersebut akan dihadiri peserta dari 60 negara dan organisasi internasional. Adapun pembicara yang akan hadir dalam Bali Demokrasi Forum 2016 diantaranya adalah Sekjen PBB periode 1997-2006, Kofi Annan, dan Sekjen ASEAN periode 2008-2012 Surin Pitsuan.
Tapi yang menarik untuk yang ke-9 ini, kita punya pembicara Bapak Kofi Annan, Sekjen PBB 1997-2006. Beliau sekarang Ketua Kofi Annan Foundation. Selain itu, ada lagi pembicara Madam Widet Bushamawi, pemenang Nobel Perdamaian tahun 2015 dari Tunisia, ya, Tunisian National Dialogue Quartet. Kemudian kita punya Bapak Surin Pitsuan, pasti pada tahu semua, Sekjen ASEAN tahun 2008-2012. Sekarang beliau adalah Ketua Board Advisor dari Organisasi International Institute for Democracy and Electoral Assistance, IDEA.
Lebih lanjut, Esti Andayani mengatakan, secara total, pemerintah Indonesia telah mengirimkan undangan kepada 58 peserta dari wilayah Asia Pasifik, 67 peninjau dari wilayah Amerika, Eropa, dan Afrika, serta 9 organisasi internasional. Menurutnya, jumlah konfirmasi partisipasi Bali Demokrasi Forum masih mungkin bertambah, mengingat ketersediaan waktu yang cukup panjang sebelum dimulainya pertemuan tersebut. Penyelenggaraan Bali Demokrasi Forum ke-9 tahun 2016 akan diwarnai dengan kegiatan kunjungan budaya dan keagamaan. Esti Andayani, Direktur Jenderal Informasi dan Diplomasi Publik Kementerian Luar Negeri Selasa di Jakarta mengatakan, para peserta Bali Demokrasi Forum akan mengunjungi pesantren Bina Insani di Tabanan Bali. Hal ini menurutnya sesuai dengan tema penyelenggaraan Bali Demokrasi Forum, Agama, Demokrasi, dan Pluralisme. Ia mengatakan para peserta BDF 2016 akan melihat langsung contoh keberagaman yang berhasil dikelola di Indonesia.
Kita akan ada kegiatan site visit. Site visitnya adalah ke Pondok Pesantren Bali Bina Insani di Tabanan. Kita ingin memperlihatkan bahwa ini di Bali yang mayoritasnya adalah Hindu, tapi di suatu desa di Tabanan bisa berdiri suatu pondok pesantren Islam. Yang menarik adalah meskipun itu adalah Islam, mereka tidak kehilangan akarnya. Itu kita ingin perlihatkan sebagai suatu showcase kepada para peserta Bali Demokrasi Forum ini.
Selain kunjungan budaya dan keagamaan, Bali Demokrasi Forum 2016 yang menurut rencana akan dihadiri oleh 11 menteri dan 7 wakil menteri dari negara anggota itu. Juga akan membahas berbagai tema terkait agama, demokrasi, dan pluralisme. Menurut Esti, beberapa subtema yang akan dibahas antara lain upaya promosi demokrasi dan kerukunan beragama dalam menjawab tantangan pluralisme. Selain itu, BDF 2016 juga akan menjadi sarana berbagai pengalaman negara-negara anggota dalam upaya mendorong kerukunan agama serta melawan tindakan ekstremisme berujung kekerasan dengan langkah-langkah demokratis. Penyelenggaraan Bali Demokrasi Forum ke-9 tahun 2016 akan diawali oleh Pertemuan Masyarakat Madani dan Media BSCMF pada tanggal 6 hingga 7 Desember 2016. Direktur Jenderal Informasi dan Diplomasi Publik Kementerian Luar Negeri Esti Andayani mengatakan, Forum tersebut akan mengangkat tema Islam, demokrasi, dan tantangan pluralisme dan keamanan. Menurutnya, hasil dari seminar tersebut akan dibacakan pada pembukaan Bali Demokrasi Forum ke-8 Desember 2016.
Tanggal 6 dan 7 Desember juga akan ada Bali Civil Society dan Bali Media Forum dengan berbentuk seminar dengan tema Internet Democracy and the Challenges of Pluralism and Security.
Lebih lanjut, Esti Andayani mengatakan, seminar masyarakat madani dan media BSCMF mengundang masyarakat madani dan kalangan media dari seluruh dunia. Beberapa negara yang dipastikan akan hadir di antaranya Indonesia, Maroko, Jepang, Amerika Serikat, Australia, Vietnam, Laos, Jerman, dan Timor Leste. Seminar tersebut dilaksanakan dengan kerjasama Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia dengan Dewan Pers dan Institute for Peace and Democracy. Direktur Jenderal Informasi dan Diplomasi Publik Kementerian Luar Negeri RI Esti Andayani, Selasa di Jakarta, berharap rencana kegiatan unjuk rasa pada tanggal 2 Desember mendatang akan berjalan damai tanpa ada pihak yang mencoba membuat kekacauan. Menurutnya, hal ini akan menjadi contoh bagi negara-negara peserta Bali Demokrasi Forum pada tanggal 8 hingga 9 Desember mendatang. Mengenai upaya pemerintah Indonesia dalam mengatasi kemajemukan sebagai sebuah kekuatan dan bukan memecah belah. Ia mengaku pemilihan tema Religion, Democracy and Pluralism untuk penyelenggaraan Bali Demokrasi Forum tahun ini tidak didasarkan pada peristiwa politik yang belakangan menghangat di dalam negeri.
Mudah-mudahan 2012 akan betul-betul menjadi kegiatan super damai. Dan itu bisa kita jadikan showcase lagi buat mereka bahwa kita mampu melakukan itu. Memang betul-betul challenges. Kita tidak pernah berpikir bahwa ketika kita memakai religion, democracy, and pluralism itu akan terjadi peristiwa 4/11. Tidak pernah terpikir oleh kita dan tidak pernah terpikir karena Pak Ahok pun belum ngomong soal Al-Maidah waktu kita mengatakan membuat tema ini.
Lebih lanjut, Esti Andayani mengakui penghangatnya situasi politik di dalam negeri menjadi perhatian banyak negara yang ingin datang menghadiri Bali Demokrasi Forum. Namun padatnya jadwal para menteri dan wakil menteri negara anggota Bali Demokrasi Forum menjadikan sebagian mereka tidak dapat menghadiri pertemuan demokrasi tahunan tersebut. Esti berharap penyelenggara Bali Demokrasi Forum akan menjadi sarana berbagai pengalaman antara negara di seluruh dunia dalam upaya menyeimbangkan antara agama, demokrasi, dan kemajemukan. Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia LIPI mengembangkan bahan baku obat malaria berbasis artemisin, Besit Combination Therapy. Kepala Pusat Penelitian Kimia Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia LIPI, Agus Haryono, usai acara diskusi publik pengobatan malaria melalui pendekatan berbasis riset nano di Gedung LIPI Jakarta Selasa kepada Voice of Indonesia mengatakan, pengembangan bahan baku obat malaria berbasis ACT mendapat dukungan penuh dari Kementerian Kesehatan RI sebagai pengganti jenis obat malaria yang selama ini bahan bakunya impor dari luar negeri.
Karena kita kan dalam satu konsorsium dengan Kementerian Kesehatan terkait penyediaan obat anti malaria ini, terutama dari segi ekstraksi. Nah, untuk yang penyediaan nanokristal ini memang menjadi tugas kami di LIPI untuk mengembangkan obat yang lebih murah dengan proses membuat menjadi nanokristal itu. Kebetulan di Kemenkes kan ada program untuk substitusi bahan baku obat, karena bahan baku obat Indonesia ini 90% impor dari luar negeri, termasuk bahan baku obat untuk anti malaria ini. Nah, kalau kita mengembangkan, dan itu sudah ada di dalam peta jalan pengembangan bahan baku obat di Kementerian Kesehatan, artemisin ini sudah ada di situ dan kita bersama-sama dengan Kemenkes mengembangkan.
Sementara itu, Yeni Meliana, peneliti kimia LIPI, mengatakan selama ini obat malaria dikonsumsi dengan cara dimakan. Namun menurut Yeni, obat malaria akan dapat bekerja lebih efektif apabila larut dalam air. Prosesnya yaitu dengan memperkecil ukuran kristal artemisinin ke dalam cakupan ukuran kristal nano sehingga mudah larut dalam air. Yang terakhir, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mengingatkan bahwa Pancasila sebagai dasar negara sudah final. Para pahlawan dan para ulama telah berdebat panjang untuk membentuk negara Indonesia sehingga tidak perlu lagi kembali ke masa yang lalu. Hal itu dikatakan Ganjar Pranowo di sela orasi dalam gelaran Apel Nusantara Bersatu di lapangan Pancasila Simpang 5 Semarang, Jawa Tengah. Dalam orasinya, Ganjar menegaskan bahwa keberadaan Indonesia sebagai sebuah keluarga. Sebagai anggota keluarga sudah sepatutnya berperan menyayangi keluarganya. Jangan sampai anak dibiarkan menangis ataupun keluarga yang dilukai pihak lain. Oleh karenanya, sebagai keluarga Indonesia jangan sampai dilukai. Kebinekaan yang sudah terbangun harus dijaga. Dasar negara juga tidak perlu diperdebatkan lagi. Para ulama, tokoh dan para pahlawan telah berdebat dan menghasilkan keputusan final. Seusai berorasi, dia menegaskan bahwa orasinya untuk memastikan bahwa toleransi itu masih ada, semua yang ada merupakan bagian Indonesia. Saudara, sekian warta berita dari RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta. Judul komentar hari ini, pemilihan calon presiden Perancis. Amerika Serikat baru saja menyelesaikan pemilihan presidennya. Secara tidak terduga, calon presiden Hillary Clinton yang diunggulkan banyak jajak pendapat harus mengakui keunggulan Donald Trump. Clinton memenangkan suara populer dengan kelebihan jumlah suara 2 juta dari Donald Trump, tetapi Trump memenangkan suara pemilih istimewa. Selesailah drama demokrasi di seberang Atlantik itu. Non jauh di benua biru atau Eropa, Prancis juga baru memasuki tahapan penjaringan calon presiden. Biasanya pertarungan akhir terjadi antara kubu Republikan dan Sosialis. Saat ini, Prancis dipimpin oleh Presiden Sosialis François Hollande. Perebutan calon dari Partai Republikan terjadi antara calon-calon yang pernah menduduki jabatan di pemerintahan. Nicolas Sarkozy, François Fillon, dan Alain Juppé. Dalam pertarungan babak pertama, Nicolas Sarkozy, Presiden Prancis sebelum dikalahkan François Hollande, tereliminasi. Tinggallah dua mantan Perdana Menteri saling bertarung, François Fillon dan Alain Juppé. Dan akhirnya Republikan mencalonkan François Fillon. Perdana Menteri Prancis pada pemerintahan Presiden Nicolas Sarkozy tahun 2007-2012 dengan suara 67%. Tetapi itu masih belum selesai. Fillon harus menghadapi kandidat populer dari kubu ekstrem kanan, Front National, di bawah pimpinan Marine Le Pen. Sebuah tugas yang cukup berat bagi Fillon karena Marine Le Pen dianggap banyak pihak sebagai kandidat yang paling kuat dalam pemilu bulan Mei 2017 mendatang. Sedangkan Fillon dianggap paling moderat untuk masalah radikalisme dan imigran, dibandingkan Juppé yang lunak atau Sarkozy yang ekstrim. Dari duel di partai-partai kanan ini masih belum ditentukan siapa yang akan memenangkan hati masyarakat Prancis, apakah François Fillon kanan moderat atau Marine Le Pen ekstrim kanan. Kecenderungan di Prancis adalah setelah era kepemimpinan sosialis dilanjutkan oleh kepemimpinan dari Republikan. Sosialis sendiri belum mengumumkan calon presiden dari kubunya. Apakah François Hollande akan mencalonkan diri kembali? Ataukah membiarkan sang Perdana Menteri Manuel Valls melenggang sendirian sebagai calon dari kubu sosialis? Ataukah Republikan dari Sosialis akan bekerja sama menjegal Marine Le Pen menduduki kursi presiden? Jika melihat hasil pemilihan presiden Amerika Serikat, maka bisa saja Marine Le Pen yang memiliki gaya ekstrim mirip Donald Trump menang. Indonesia tentunya berharap pemilihan di Prancis memberikan calon yang terbaik untuk negeri itu. Meskipun perlu waspadai, karena jika calon dari partai ekstrim kanan yang menang, maka akan berpengaruh kepada negara lain termasuk Indonesia. Saudara, sekian komentar dari RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta.
RRI World Service, Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta, menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Anda masih bersama kami di RRI World Service Voice of Indonesia melalui id.voi.co.id.
Saudara pendengar RRI World Service, di mana saja Anda berada, inilah acara hari ini dalam sejarah yang terjadi pada tanggal 30 November. Kita awali dengan peristiwa pasukan Soviet menginvasi Finlandia, memulai perang Uni Soviet-Finlandia. Perang musim dingin disebut juga Perang Soviet, adalah perang yang dimulai ketika Uni Soviet dipimpin oleh Joseph Stalin, menyerang Finlandia pada tanggal 30 November 1939. Stalin memperkirakan akan menguasai seluruh Finlandia pada akhir tahun 1939, tetapi ternyata perlawanan Finlandia membuat frustrasi pasukan Soviet. Finlandia terus bertahan sampai Maret 1940 ketika perjanjian perdamaian Moskwa ditandatangani. Karena serangan ini dianggap ilegal, Uni Soviet dikeluarkan dari Liga Bangsa-Bangsa pada tanggal 14 Desember. Kita beralih ke peristiwa Barbados merdeka dari Inggris. Barbados adalah sebuah negara kepulauan yang terletak di perbatasan Laut Karibia dan Samudra Atlantik. Barbados tidak dihuni orang saat Inggris datang untuk menetap pada tahun 1627. Diskriminasi rasial merajalela di pulau ini. Walaupun sistem perbudakan telah dihapus pada 1834, masih banyak budak yang lebih nyaman tinggal di ladang. Sewaktu ekonomi jatuh pada tahun 1930-an, pengangguran bertambah, dan keadaan hidup menjadi semakin meruncing hingga tercetusnya huru-hara di kepulauan ini. Untuk mengatasi ketidakstabilan politik, pihak Inggris terpaksa mengalah dengan pihak reformasi berkulit hitam dan melibatkan mereka ke dalam proses politik negara. Salah seorang dari mereka adalah Grantley Adams, yang satu dasawarsa kemudian dilantik sebagai Perdana Menteri pertama Barbados. Barbados mencapai status pemerintahan sendiri pada 1961 dan mencapai kemerdekaan pada 30 November 1966. Kita akhiri hari ini dalam sejarah dengan peristiwa kecelakaan Lion Air JT-538. Pada 30 November 2004, pesawat maskapai Lion Air dengan nomor penerbangan JT-538 tergelincir saat transit di Bandar Udara Adi Sumarmo, Solo, Jawa Tengah. Peristiwa ini menyebabkan 26 orang tewas, 55 orang luka berat, dan 63 orang luka ringan. Pesawat yang mengangkut 146 penumpang tersebut awalnya lepas landas dari Jakarta dengan tujuan Surabaya pada pukul 17 waktu Indonesia Barat, saat pendaratan sekitar pukul 18.15 waktu Indonesia Barat, pesawat tidak dapat dihentikan dan masuk ke sawah di bandara sebelum akhirnya berhenti di kawasan pemakaman umum. Pesawat tersebut kemudian patah di tengah. Berdasarkan hasil penyelidikan Komite Nasional Keselamatan Transportasi, penyebab kecelakaan adalah karena landasan pacu yang tergenang air atau peristiwa yang dikenal sebagai hydroplaning, sehingga pesawat tergelincir tidak dapat dikendalikan dan meluncur keluar landasan. Saudara, demikianlah acara hari ini dalam sejarah untuk tanggal 30 November. Sampai jumpa.
Fokus, analisa berita dan peristiwa setiap hari.
Saudara pendengar, berjumpa kembali bersama saya Yuli Widayati dalam acara Voi Green yang hari ini mengambil judul Indonesia Tekan Emisi Gas Rumah Kaca dengan Karbon Biru. Indonesia akan memperkuat upaya menjadikan fungsi ekosistem laut dan mangrove bagian dari penurunan emisi dan adaptasi dampak perubahan iklim. Demikian dikatakan staf ahli Menteri Bidang Kebijakan Publik Kementerian Perikanan dan Kelautan Ahmad Purnomo seperti dikutip Harian Kompas di Jakarta Senin 28 November. Tiga ekosistem laut yaitu mangrove, padang lamun, dan kawasan payau yang dikenal dengan istilah karbon biru dimanfaatkan Indonesia untuk menekan emisi gas rumah kaca. Menurut Purnomo, perlindungan ekosistem pesisir ini dapat berdampak langsung pada kesejahteraan serta menurunkan kerentanan pesisir dari potensi kenaikan muka air laut. Upaya ini adalah tindak lanjut dari kesepakatan Paris. Purnomo menjelaskan potensi mangrove Indonesia seluas 32 juta hektar dan padang lamun 3 juta hektar bisa menyumbang penurunan emisi 29-41% yang dijanjikan Presiden Joko Widodo dalam Conference of Parties atau Konferensi Para Pihak di Paris. Namun upaya itu membutuhkan kajian dan peta jalan. Menurut Purnomo, pemanfaatan ekosistem pesisir sebagai karbon biru memerlukan pengelolaan berkelanjutan dan koordinasi antar kementerian lembaga, serta pemangku kepentingan lain. Kendalanya adalah kompleksitas pengelolaan dan kapasitas pelaksanaan. Sementara itu, peneliti senior Lembaga Riset Kehutanan Internasional atau Center for International Forestry Research, CIFOR, yang menekuni karbon biru, Daniel Murdiarso, mengatakan Indonesia mempunyai 17-20% karbon biru dunia atau 3,45 gigaton setara karbon. Total karbon biru Indonesia 12,7 miliar ton setara karbon dioksida atau CO2. Setiap tahunnya sekitar 52 ribu hektar dari tiga ekosistem pesisir mengalami deforestasi untuk tambak, infrastruktur, dan pemukiman. Jumlah ini sekitar 6% dari deforestasi hutan daratan. Emisi gas rumah kaca dari deforestasi mangrove mencapai 30%-nya. Pada sidang Conference of Parties atau Konferensi Para Pihak ke-22 di Marrakesh, Maroko, Indonesia bersama 17 negara lain menandatangani deklarasi Because the Ocean, yang berisi seruan untuk melakukan rencana aksi terhadap perubahan iklim yang berpengaruh pada samudra. Sekian Voigreen.
RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta dengan Sari Warta Berita. Presiden Joko Widodo menyerahkan penghargaan Adikarya Pangan Nusantara APN kepada figur-figur berprestasi dalam pembangunan ketahanan pangan. Acara penyerahan berlangsung di Istana Negara, Jakarta, Rabu 30 November 2016. Berdasarkan siaran pers resmi Kementerian Pertanian, penghargaan PN pada tahun 2016 ini diberikan kepada 73 penerima penghargaan yang terdiri dari 5 kategori, yaitu pelopor ketahanan pangan, pemangku ketahanan pangan, pelaku pembangunan ketahanan pangan, pelayanan ketahanan pangan, dan pembina ketahanan pangan. Panglima Tentara Nasional Indonesia TNI Jenderal TNI Gatot Nurmantio mengatakan, apel Nusantara Bersatu merupakan bukti yang menunjukkan bahwa Indonesia adalah bangsa patriot dan kesatria. Panglima TNI di Monas, Jakarta, Rabu mengatakan, kesuksesan Nusantara Bersatu yang digelar di seluruh Indonesia menunjukkan bahwa di tubuh seluruh rakyat Indonesia mengalir jiwa patriot dan kesatria. Pemerintah Indonesia siap menyelenggarakan Bali Demokrasi Forum ke-9 tahun 2016. Direktur Jenderal Informasi dan Diplomasi Publik Kementerian Luar Negeri Esti Andayani Selasa di Jakarta mengatakan, gelaran Bali Demokrasi Forum yang kali ini bertema agama, demokrasi, dan pluralisme tersebut akan dihadiri peserta dari 60 negara dan organisasi internasional. Adapun pembicara yang akan hadir dalam Bali Demokrasi Forum 2016 diantaranya adalah Sekjen PBB periode 1997-2006, Kofi Annan, dan Sekjen ASEAN periode 2008-2012, Surin Pitsuan. Penyelenggaraan Bali Demokrasi Forum ke-9 tahun 2016 akan diwarnai dengan kegiatan kunjungan budaya dan keagamaan. Esti Andayani, Direktur Jenderal Informasi dan Diplomasi Publik Kementerian Luar Negeri, Selasa di Jakarta mengatakan, para peserta Bali Demokrasi Forum akan mengunjungi pesantren Bina Insani di Tabanan Bali. Penyelenggaraan Bali Demokrasi Forum ke-9 tahun 2016 akan diawali oleh pertemuan masyarakat madani dan media pada tanggal 6 hingga 7 Desember 2016. Direktur Jenderal Informasi dan Diplomasi Publik Kementerian Luar Negeri Esti Andayani mengatakan, forum tersebut akan mengangkat tema Islam, demokrasi dan tantangan pluralisme dan keamanan. Direktur Jenderal Informasi dan Diplomasi Publik Kementerian Luar Negeri RI Esti Handayani Selasa di Jakarta berharap rencana kegiatan unjuk rasa pada tanggal 2 Desember mendatang akan berjalan damai tanpa ada pihak yang mencoba membuat kekacauan. Menurutnya hal ini akan menjadi contoh bagi negara-negara peserta Bali Demokrasi Forum pada tanggal 8 hingga 9 Desember mendatang. Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia LIPI mengembangkan bahan baku obat malaria berbasis artemisin, besit kombinasian terapi. Kepala Pusat Penelitian Kimia, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia Agus Haryono, usai acara diskusi publik pengobatan malaria, melakukan pendekatan berbasis riset nano di Gedung LIPI Jakarta Selasa. Kepada Voice of Indonesia mengatakan, pengembangan bahan baku obat malaria berbasis ACT mendapat dukungan penuh dari Kementerian Kesehatan RI sebagai pengganti jenis obat malaria yang selama ini bahan bakunya impor dari luar negeri. Saudara, sekian sari warta berita dari RRI World Service Voice of Indonesia.
Ikuti aneka informasi seni dan budaya Indonesia dalam acara Pesona Indonesia setiap hari.
Saudara pendengar, berjumpa lagi bersama saya Suprapto dalam program acara Pesona Indonesia. Kali ini kami akan memperkenalkan salah satu destinasi wisata di Provinsi Bali. Jadi tetaplah bersama kami di RRI World Service Voice of Indonesia. Selain melalui gelombang pendek, Anda juga dapat mendengarkan siaran kami melalui audio streaming di www.voi.go.id atau melalui aplikasi RRI Play di ponsel pintar Anda. Saudara pendengar, Pulau Bali merupakan pulau yang banyak menyuguhkan objek wisata alam yang indah. Meski demikian, ternyata masih banyak alam-alam di Pulau Bali yang masih belum terekspos. Namun dengan semakin berkembangnya internet, maka semakin memudahkan objek wisata yang masih tersembunyi menjadi dikenal oleh masyarakat luas. Seperti salah satu objek wisata di Gianyar, Bali, objek wisata ini bernama Air Terjun Kanto Lampo. Saudara pendengar, Air Terjun Kanto Lampo ini merupakan objek wisata yang terbilang baru. Objek wisata ini resmi dibuka untuk wisatawan pada bulan Agustus 2015. Lokasi Air Terjun Kanto Lampo tempatnya berada di Banjar Kelot, Kangin, Kelurahan Beng, Gianyar, Bali. Jika dari Denpasar membutuhkan waktu tempuh selama kurang lebih 1 jam perjalanan. Saudara pendengar, air terjun ini berada dekat dengan pemukiman penduduk yang menjadikannya terkesan berbeda. Selain itu, jika kebanyakan air terjun berada di kawasan perbukitan, hutan maupun pegunungan di dataran tinggi, tidak demikian dengan Air Terjun Kanto Lampo. Air terjun ini justru berada di wilayah dataran rendah. Jadi untuk mencapai ke lokasi air terjun, wisatawan harus menuruni 100 anak tangga terlebih dahulu. Air terjun Kanto Lampu ini memiliki ketinggian 15 meter. Suasana yang asri dan sejuk begitu terasa, sebab di sekelilingnya terdapat beberapa pohon besar yang tumbuh dan ada pula perkembangan warga. Bentuk air terjun di objek wisata ini unik. Jika diamati lebih dekat, dinding air terjun Kanto Lampu agak miring. Hal ini menyebabkan air yang mengalir tidak serta-merta jatuh ke dasar sungai. Saudara pendengar, saat ini air terjun Kanto Lampu sudah tertata dengan baik. Terdapat berbagai fasilitas, salah satunya adalah tempat ganti pakaian untuk pria dan wanita. Terdapat juga gubuk sederhana yang digunakan sebagai tempat menjual makanan dan minuman oleh warga setempat. Saudara pendengar, sebagian dana pengelolaan air terjun Kanto Lampu didapat dari donasi pengunjung. Oleh karena itu, untuk menikmati keindahan alam air terjun Kanto Lampu ini, wisatawan diharuskan memberi donasi sebesar Rp5.000 ke dalam kotak donasi yang telah disediakan. Nah, saudara pendengar, demikianlah edisi Pesona Indonesia kali ini dengan topik air terjun Kanto Lampu. Besok kita akan berjumpa kembali dengan topik-topik menarik lainnya. Suprapto mengucapkan sampai jumpa.
Warna-warni, acara yang menyajikan aneka informasi aktual.
Pendengar RRI World Service Voice of Indonesia, di mana saja Anda berada, jumpa kembali bersama saya Yuli Sparman dalam acara Warna-Warni. Saudara, Indonesia memang memiliki keanekaragaman budaya dan khas dari berbagai wilayah mulai dari Sabang hingga Merauke. Tak jarang dapat kita temukan budaya dan keunikan tersendiri dari tiap-tiap wilayah seperti di Jawa Timur. Di provinsi ini, tepatnya di Kabupaten Ngawi, terdapat desa yang penduduknya dominan perempuan. Warna-warni kali ini mengenai eksistensi desa Wadon yang hampir punah. Saudara, biasanya suatu desa atau wilayah dihuni oleh wanita dan pria dengan berbagai usia. Namun ada beberapa desa yang justru sama sekali tidak dihuni oleh pria, sebab semua penghuninya adalah wanita. Unik sekali, bukan? Lantas kira-kira desa apa saja yang hanya dihuni oleh wanita? Ada Noiva do Cordeiro di Brasil, ada desa Umoja di Kenya, Afrika, kemudian ada desa di Sakakah, Provinsi Al-Jarf, Arab Saudi, dan ternyata Indonesia pun punya desa yang berpenghuni mayoritas perempuan, yakni desa Wadon di Kecamatan Pitu, Kabupaten Ngawi, Provinsi Jawa Timur. Desa Wadon sesuai dengan namanya berarti perempuan dalam bahasa Indonesia. Memang penduduk di desa ini mayoritas perempuan. Kemanakah para pria dari desa ini? Para pria lebih memilih untuk tinggal di luar desa setelah mereka menikah dan berkeluarga. Mengapa demikian? Mereka percaya pada mitos yang ada di desa ini bahwa jika laki-laki telah menikah tetap tinggal di desa Wadon, para pria tersebut akan mendapat musibah atau kesengsaraan selama hidup. Saudara, pertanyaan lain yang muncul dalam benak adalah bagaimana para perempuan ini memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari? Atau bagaimana mereka mengatasi permasalahan yang bersinggungan dengan pekerjaan laki-laki? Seperti memperbaiki tempat tinggal mereka yang rusak. Ternyata mereka tidak kehabisan akal. Mereka bergotong royong dalam pembangunan. Biasanya mereka menyewa orang luar untuk melakukan pekerjaan laki-laki, seperti membangun rumah, memperbaiki rumah, mencangkul, dan yang lainnya. Namun pekerjaan dan rutinitas utama mereka tetap dipegang oleh seorang perempuan. Untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, para ibu ini menggantungkan hidupnya dari hasil ladang yang ada di sekitar rumahnya, yaitu berupa jagung dan ketela. Selain mitos yang sudah dipercaya turun-temurun, alasan lain sehingga mereka tetap bertahan hidup di desa Wadon, salah satunya adalah karena keberadaan mata air yang hingga kini dipercaya sebagai air keramat atau air kehidupan. Namun sayangnya keberadaan desa Wadon di Kabupaten Ngawi, Jawa Timur ini diambang kepunahan. Pasalnya, hingga kini jumlah penduduknya terus berkurang. Sementara angka kelahiran nyaris tidak ada. Saudara, demikian warna-warni kali ini dengan topik Desa Wadon di Jawa Timur yang hampir punah. Kita jumpa lagi pada kesempatan lain dengan topik-topik menarik lainnya. Salam.
Warna-warni.
Kita jumpa esok dengan warna-warni Indonesia lainnya. Pena, Pelangi Nada, sajian aneka musik dan lagu dari Suara Indonesia.
Pendengar RRI World Service, Suara Indonesia di mana saja Anda berada, kita berjumpa kembali dalam acara Pelangi Nada, sebuah acara yang memperkenalkan musik Indonesia tradisional maupun modern. Untuk edisi kali ini, kami akan memperkenalkan seorang penyanyi pop Indonesia, Glenn Fredly. Mengawali perjumpaan kita, saya putarkan lagu dari Glenn Fredly berjudul Tersimpan.
Terlanjur aku jatuh cinta padamu. Meski ku tahu terlarang, namun bagaimana perasaan hatiku harus ku biarkan atau tetap begini? Sudah cukup lama kau dan aku begini. Kisah tak jelas. Aku tahu kasih yang kau milik dirinya. Sampai di mana ku kan bergantung pada dirimu. Oh, simpan.
Pendengar, Anda baru saja mendengarkan lagu Tersimpan dari Glenn Fredly. Berangkat sebagai vokalis sebuah grup funk section di Jakarta pada sekitar tahun 1995, Glenn memulai langkah untuk menggapai impiannya. Bersama funk section, Glenn sibuk dengan kegiatan manggung di berbagai tempat. Yakin dengan kemampuannya, 3 tahun kemudian Glenn Fredly mencoba bersolo karir dan meluncurkan album yang berjudul Glenn. Awal tahun 2000, Glenn meluncurkan albumnya yang kedua. Sama seperti album sebelumnya, album kedua ini pun kurang mendapat sambutan dari pecinta musik Indonesia. Setelah produksi albumnya yang ketiga, bintang keberuntungan berpihak pada Glenn Fredly. Salah satu lagunya yang menjadi hits adalah Selamat Pagi Dunia. Lagunya yang paling populer adalah Januari. Catatan prestasi pun ditorehkan Glenn. Ia meraih popularitas dan meraih penghargaan dari Anugerah Musik Indonesia sebagai penyanyi terbaik dan kategori lagu terbaik. Meski di awal karirnya Dewi Fortuna belum berpihak pada Glenn, popularitas diraih, penghargaan didapat, dan dalam kehidupan pribadi pun meraih kebahagiaan. Glenn menyunting seorang penyanyi pop Indonesia yang cukup terkenal, Dewi Sandra. Pendengar, kita nikmati lagu lain dari Glenn Fredly berjudul Januari.
Berat bebanku meninggalkanmu, separuh nafas jiwaku sirna. Bukan salahmu, apa daya. Kisah kita, jangan tangisi keadaan.
Januari.
Terima kasih pendengar, Anda masih bersama saya Enggar Saraswati dalam acara Pelangi Nada. Kali ini saya putarkan lagu-lagu dari Glenn Fredly. Dengan ciri khas penampilan bertopi, Glenn sejak kecil telah menunjukkan bakat yang luar biasa dalam bidang tarik suara. Ia sering tampil menyanyi di gereja. Tak heran jika suara merdunya digemari tak hanya di kalangan penggemar Indonesia, melainkan juga sampai ke negeri jiran Malaysia. Satu lagunya yang berjudul Mobil Mama menjadi hit di sana. Di tengah popularitasnya yang tengah menanjak, biduk rumah tangga Glenn dan Dewi Sandra terguncang dan berakhir dengan perceraian. Namun Glenn tak larut dalam kepedihan, ia pun kemudian disibukkan dengan kegiatan sosial yang berorientasi pada lingkungan hidup. Glenn juga mengadakan dan sempat mengadakan show tour ke Singapura. Pendengar, mengakhiri pertemuan kali ini, saya akan putarkan lagu Terserah dan Belum Saatnya. Semoga Pelangi Nada kali ini menambah wawasan musik Indonesia Anda. Terima kasih, sampai jumpa.
Jangan kau ganggu hidupku lagi. Sudah jelas kini yang kau mau. Kau sakiti hati ini tuk kesekian kali. Memang ku cinta namun tak begini. Di mana arti sebuah kesetiaan bila hanya dalam kata-kata? Ku coba untuk bertahan, namun aku tak sanggup. Sungguh tak mampu sayangku. Kali ini sungguh aku takkan peduli. Ku tak sanggup lagi jalani cinta denganmu. Biarkan ku sendiri tanpa bayang-bayangmu lagi. Ku tak sanggup.
RRI World Service, Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta, menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Anda masih bersama kami di RRI World Service Voice of Indonesia melalui id.voi.co.id. Service Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta, menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Anda dapat mendengarkan siaran kami setiap hari di frekuensi SW15150 9525 11785 kHz, program Bahasa Indonesia, atau mendengarkan audio on demand di id.voi.co.id. Kirimkan kritik dan saran ke alamat email kami mail.voi.co.id, atau layangkan surat ke Siaran Bahasa Indonesia, Voice of Indonesia, Siaran Internasional Radio Republik Indonesia, Jalan Medan Merdeka Barat nomor 4 dan 5 Jakarta, atau PO Box 1157 Jakarta 10011 Indonesia. Selain itu, bergabunglah bersama kami di Facebook Voice of Indonesia dan Twitter VOI Indonesia.